Έχουμε ξεκινήσει ένα μάθημα πάνω στο κομμάτι της συμπεριφοράς των γονιών απέναντι στα παιδιά και έχουμε πει από την αρχή ότι αυτό το κομμάτι θα είναι με παραδείγματα και θα αναφερθούμε σε θέματα τα οποία είναι πιο λεπτομερέστατα μέσα στη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά. Και δεν έχει να κάνει μόνο για αυτούς που έχουν παιδιά, επειδή είναι και μια συνάθρηση, μια εκκλησία η οποία έχει αρκετά παιδιά. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το μάθημα. Έχουμε ξανακάνει άλλο ένα μάθημα, αλλά θα το κάνουμε με πιο λεπτομέρεια. Αλλά να βοηθήσει και τους υπόλοιπους. Γιατί αυτά που λέγονται εδώ δεν είναι απλά και μόνο συμπεριφορές από γονείς προς παιδιά, αλλά και γενικά συμπεριφορές που πρέπει να έχουμε και μεταξύ μας. Είναι βασικές συμπεριφορές και βασικές αρχές πνευματικές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και εδώ μιλάμε για μια, θα έλεγα αδελφοί, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, μια ιδανική κατάσταση. Δεν είναι εύκολο πάντα αυτά που διαβάζουμε εδώ να τα κάνουμε έτσι ακριβώς όπως τα διαβάζουμε μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν. Όμως τι κάνουμε? Έχουμε τον κανόνα, έχουμε την κατεύθυνση, έχουμε τον τρόπο. Και όταν ξεφεύγουμε από το σωστό, επανερχόμαστε πάλι σκεφτόμενοι τι θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ, και ξεκινήσαμε από αυτό το εδάφιο, στην προς Εφεσίους επιστολή σελίδα 1037, και θα το πάρουμε από αυτό, στο κεφάλαιο σίγμα, στο 4 εδάφιο. Οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Στο κείμενο λέει ανατρέφεται, δηλαδή μιλάει για ανατροφή, για ένα τρόπο συμπεριφοράς, για ένα κανόνα ο οποίος θα βοηθήσει τα παιδιά να μπορέσουν να σταθούν στο θέλημα του Θεού, γιατί μιλάει για χριστιανικές οικογένειες. Δεν είναι όλες οι οικογένειες εδώ πέρα που απευθύνεται ο Απόστολος από την αρχή έμπειρες. Κάποιοι ήταν μέσα στον κόσμο, κάποιοι ήρθαν με τα παιδιά τους. Δεν αναθρέψαν όλοι μέσα στην εκκλησία τα παιδιά τους, όπως ο Φίλιππος, ο Ιάκωβος, ξέρω εγώ, αυτοί που είχαν παιδιά, ο Στέφανος, αυτοί που είχαν ο Πέτρος, που είχαν παιδιά. Αυτοί ανατρέψαν τα παιδιά τους από κάποια ηλικία και μετά. Άλλοι τα μεγαλώσαν μέσα στην εκκλησία. Είναι διαφορετικές συνθήκες της ανατροφής του κάθε παιδιού, αδελφοί. Γιατί άλλη συμπεριφορά ήξερε το παιδί από τους γονείς όταν ήταν στον κόσμο, και άλλη συμπεριφορά έμαθε, άλλαξε η συμπεριφορά των γονιών, και άλλη συμπεριφορά έμαθε από κάποια ηλικία και μετά. Είναι τελείως διαφορετική η ανατροφή η μία, τελείως διαφορετική η ανατροφή η άλλη. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, γιατί καμιά φορά αναρωτιόμαστε, μα και αυτό το παιδί από τους ίδιους γονείς δεν μεγάλωσε, και το άλλο παιδί από τους ίδιους γονείς δεν μεγάλωσε? Δεν σημαίνει τίποτα, αδελφοί. Γιατί οι ίδιοι γονείς δεν είναι στις ίδιες συνθήκες κάθε φορά. Άλλη ψυχολογία έχει όταν είναι μικρό το παιδί, και άλλη ψυχολογία έχει ο γονιός, και άλλη ηλικία όταν μεγαλώνει. Δεν έχει το ίδιο κουράγιο όταν είναι μωρό το παιδί και είσαι νέος, και το ίδιο κουράγιο όταν μεγαλώσεις και μεγαλώσει το παιδί ή κάνεις ένα δεύτερο ή τρίτο παιδί. Γιατί μερικές φορές κάποιοι κάνουν παιδιά μετά από 10 χρόνια, μετά από 5 χρόνια. Δεν είναι στην ίδια ηλικία ο γονιός. Έχει άλλο κουράγιο, άλλη νοοτροπία, άλλα προβλήματα, άλλες ανάγκες, και δεν δίνει το ίδιο που έδινε στο πρώτο. Άρα αυτό που λέμε καμιά φορά, όλα τα παιδιά από την ίδια οικογένεια δεν βγαίνουν? Δεν βγαίνουν όλα από την ίδια οικογένεια, αδελφοί. Γιατί το κάθε παιδί μεγαλώνει με τις δικές του συνθήκες. Από άλλη ηλικία γονιών, από άλλη νοοτροπία γονιών, από άλλη κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να δούμε το ιδανικό. Δηλαδή ποιο είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό σαν συμπεριφορά να στεκόμαστε απέναντι στο παιδί ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε τι κάνει ο Θεός. Παιδεία και νουθεσία Κυρίου σημαίνει, και το είπαμε και την άλλη φορά, ναι μεν κοιτάω να του πω του παιδιού μου και να το νουθετήσω και να το παιδεύσω, να το εκπαιδεύσω, δηλαδή να το αναθρέψω με τη γνώση και τη λογική που έχουμε εμείς του Κυρίου, αλλά πρέπει και το παιδί να καταλάβει ότι πρέπει να αναγνωρίσει το Θεό μέσα στη ζωή του, να έχει προσωπική σχέση, και θα το βοηθήσω εγώ με τη δική μου συμπεριφορά, δηλαδή θα φτιάξω το χαρακτήρα μου. Γι' αυτό όταν μιλάμε στα παιδιά για το Θεό πρέπει να βλέπουν έναν Θεό. Δεν μπορούν να τον βλέπουν αλλιώς. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί αυτή τη λογική έχει και ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο Μωυσής χρειάστηκε να πάει να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, του λέει ο Θεός, θα πας εσύ και θα ελευθερώσεις τον λαό Ισραήλ. Και του λέει, εγώ δεν μπορώ, του κάνει ο Μωυσής. Και λέει, όχι, θα πας. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Καλά, λέει, θα σου φέρω μια βοήθεια. Ποια είναι η βοήθεια? Θα σου φέρω τον αδελφό σου. Φανταστείτε ότι είχε έναν αδελφό και μία αδελφή, οι οποίοι τον βοηθάγανε, αδελφοί. Και τον βοηθάγανε, ξέρετε γιατί? Γιατί είχαν μία μάνα, μια οικογένεια, που ήταν από την αρχή κοντά. Ήταν από την αρχή μαζί. Μεγαλώσανε το Μωυσή με μία αγάπη και με μία φροντίδα που ήταν υπερβολική. Το προστατέψανε. Μάλιστα η αδελφή του, που ήταν και λίγο μεγαλύτερη, το προστάτευε το μωρό και το πήγαινε μέχρι να δει που θα καταλήξει, και κατέληξε στην αγκαλιά της κόρης του βασιλιά, του Φαραώ. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε ένα δέσιμο σε αυτή την οικογένεια. Και όταν αυτό το δέσιμο που υπήρχε σε αυτή την οικογένεια φάνηκε αργότερα, έναν από αυτούς τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να ελευθερώσει, πήρε και τους υπόλοιπους. Παίρνει και τον Ααρών, παίρνει και τη Μαριάμ. Όπου αυτοί μεταξύ τους ξέρανε ο ένας την κατάσταση του αλουνού και ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Όμως, τι είπε ο Θεός στον Μωυσή για τον Ααρών? Ο Ααρών, λέει, θα είναι το στόμα σου και εσύ θα είσαι Θεός, αντί για μένα, Θεός σε αυτόν. Δηλαδή, δεν θα στέκομαι εγώ, θα στέκεσαι εσύ και θα του λες εσύ τι να λέει. Αυτό σημαίνει Θεός. Δηλαδή, δεν ήταν ο Μωυσής Θεός στον Ααρών, αλλά ό,τι έλεγε ήταν σαν να ήταν λόγια Θεού. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας να μας εμπιστεύονται ότι αυτά που τους λέμε δεν είναι από το κεφάλι μας. Δεν είναι η δική μας λογική. Δεν είναι η δική μας νοοτροπία. Δεν είναι επειδή εγώ έτσι το θέλω. Έτσι το θέλω και έτσι θα το κάνεις. Δεν είναι αυτό. Δεν πάμε να τους μάθουμε τις συμπεριφορές επειδή έτσι το θέλουμε και έτσι μας αρέσει εμάς. Αλλά από τότε που γίναμε χριστιανοί, αλλάξαμε νοοτροπία και τι κάνουμε? Προσπαθούμε να νουθετήσουμε και να εκτρέψουμε τα παιδιά μας με το τι θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Δεν το θέλω εγώ, ο Θεός το θέλει. Να σου εξηγήσω, παιδί μου, τι θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η νοοτροπία του γονιού. Και όταν μάλιστα ο γονιός κάνει λάθος και απευθύνεται στο παιδί, όταν καταλαβαίνει ότι αυτό θα το κάνεις γιατί το θέλω εγώ, το παιδί αντιδράει, αδελφοί. Αν όμως το εξηγήσει ότι το θέλει ο Θεός, το παιδί θα κάτσει να το σκεφτεί, θα το επεξεργαστεί και θα πάρει τις αποφάσεις του, όχι γιατί είσαι εσύ. Γιατί όσο μεγαλώνει το παιδί, έχει και αποκτά δική του άποψη και δική του γνώμη, όσο μεγαλώνει η γνώση του και η εμπειρία του. Αλλά επειδή το θέλει ο Θεός, γι' αυτό όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέει ότι από βρέφους γνωρίζει τα ιερά γράμματα, τα οποία μπορούν, έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα να σε σοφίσουν. Δηλαδή, από μικρή ηλικία, από μωρό, αυτές οι δύο γυναίκες προσπαθήσανε να μεταδώσουν το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, σε ένα παιδάκι, σε ένα μωρό, και ήτανε σύμφωνες. Και εδώ είναι που θα ξεκινήσουμε τη βάση μας για να μπορούμε να στήσουμε μια σωστή οικογένεια. Το μάθημα έχει να κάνει από τη σωστή βάση, αδελφοί. Και μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά σας είπα από την αρχή, μιλάμε για ιδανικές συνθήκες. Δεν είναι πάντα λογικό ότι το κάνω. Εσύ το κάνεις, αδελφέ? Δεν το κάνω πάντα. Εγώ το κάνω? Δεν το κάνω πάντα. Αλλά μιλάμε για τις ιδανικές συνθήκες. Και ένας που θέλει να το εκτελέσει, έτσι πρέπει να δουλέψει. Ποια είναι λοιπόν η λογική? Η λογική είναι αυτό που διαβάσαμε, το πάω λίγο πιο έτσι... απ' έξω, ας πούμε, όπως το διαβάσαμε την άλλη φορά στις παροιμίες. Είχαμε πει ότι πρέπει να διδάξουμε το παιδί από την αρχή της οδού αυτού και δεν θα απομακρυνθεί μέχρι και να γεράσει. Αυτό είναι η βάση, η αρχή. Και αυτό που λέει στην αρχή του παροιμιαστή είναι η βάση μας την οποία θα ξεκινήσουμε. Λέει λοιπόν, άκουε, Υιέ μου, τη διδασκαλία του πατρός σου και μην απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Θέλω λίγο να ανοίξουμε το μυαλό μας. Και μερικές φορές τα εδάφια τα πιάνουμε από μία πλευρά. Τι λέει εδώ το εδάφιο? Λέει, να ακούς, γιέ μου, τη διδασκαλία του πατρός σου. Άρα, τι έχω, έναν πατέρα ο οποίος ξέρει πράγματα, μπορεί να διδάξει, και τι σημαίνει ξέρω πράγματα, ως προς τον καιρόν θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει το θέλημα του Θεού, διαβάζει τη γραφή, διαβάζει το λόγο του Θεού, και πρέπει να μάθουν οι γονείς, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν μικρά παιδιά, να διαβάζουν το λόγο του Θεού και να το κάνουν και μπροστά στα παιδιά, αδελφοί. Τα παιδιά να βλέπουν ότι υπάρχει γραφή ανοιχτή. Τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι ο γονιός μελετάει το λόγο του Θεού. Γιατί όταν θα χρειαστείς να του πεις αυτό το λέει ο Θεός, θα σου πει που το ξέρεις. Δηλαδή όταν καταλάβει ότι εσύ δεν του λες τα σωστά πράγματα, θα αρχίσει να σε αμφισβητεί. Άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει από την αρχή ότι εσύ ως προς τον καιρό είσαι διδάσκαλος. Δηλαδή θα τον μάθεις σωστή συμπεριφορά, σωστά πράγματα, θα του λες σωστά λόγια που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και ό,τι του πεις πρέπει να είναι ναι και αμήν. Θα είναι ναι ναι και ου ου. Δεν θα είναι τίποτα παραπάνω ου τίποτα λιγότερο, γιατί το περισσότερο είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή θα του λες αυτό θέλει ο Θεός. Αν δεν το ξέρεις θα ταπεινώνεσαι και θα λες να το ρωτήσω, να το μάθω, να το δω, να το διαβάσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, θα το δω. Αλλά το παιδί στην αρχή της ζωής του δεν θέλει πολλές γνώσεις και πολλά πράγματα. Θέλει μερικές βασικές συμπεριφορές και αρχές. Όταν είναι μικρό το παιδί. Αυτό που λέει το εδάφιο είναι διδασκαλία πατέρα και νόμος μητέρας. Εδώ μιλάμε για μια οργανωμένη κατάσταση η οποία δείχνει ένα παιδί το οποίο έχει έρθει σε μια ηλικία και ακούει, καταλαβαίνει και αρχίζει και δέχεται διδασκαλία και εκτελεί νόμο. Δηλαδή θα κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Όταν είναι μωρό το παιδί δεν μπορεί να εκτελέσει. Απαιτεί. Αυτό που έχει ανάγκη όταν είναι μωρό το παιδί είναι μερικές βασικές αρχές που θα τις πούμε τώρα. Ποια είναι αυτή? Αυτό που λέει το εδάφιο, αδελφοί, και είναι κρυμμένο μέσα σε αυτό το εδάφιο, είναι ότι συμφωνούν και οι δύο γονείς. Είναι βασική αρχή ότι πρέπει να συμφωνούν και οι δύο γονείς για την κατεύθυνση που θα δώσουν στο παιδί τους. Τι σημαίνει αυτό? Από εκεί ξεκινάμε. Συμφωνούν και οι δύο γονείς να κάνουν παιδί. Είναι πολύ βασικό. Δεν ξέρω αν σας έχει περάσει από το μυαλό. Δηλαδή όταν αποφασίσει ένα ζευγάρι να κάνει παιδί, από εκεί η βάση είναι να συμφωνήσουν. Γιατί? Γιατί αυτό μετά θα περάσουν στο παιδί τους όταν μεγαλώσει. Εμείς σε θέλαμε. Εμείς σ' αγαπάμε. Με θέλατε μπαμπά? Ναι, σε θέλαμε. Ξέρετε πόσο χαρά παίρνουν τα παιδιά όταν νιώθουν ότι ο μπαμπάς το ήθελε και η μαμά το ήθελε? Για φανταστείτε ένα παιδί το οποίο έγινε τυχαία, θα λέγαμε. Δηλαδή δεν το θέλαμε αλλά μας έτυχε. Και όταν έρθει η ώρα να του πεις του παιδιού πώς ήρθε μπαμπά, πώς ήρθε, έτυχες. Ξέρετε τι σοκ παθαίνει το παιδί? Δεν μπορείς να του πεις του παιδιού έτυχες. Δεν μπορείς να του πεις ήρθες κατά λάθος. Δεν μπορείς να του πεις δεν σε θέλαμε, αλλά τώρα τι να κάνουμε, θα σε μεγαλώσουμε με το ζόρι και θα φτάσεις σε μια ηλικία, γιατί αργότερα θα σου πει δεν σε θέλω κι εγώ. Αφού δεν με θες εσύ, δεν σε θέλω κι εγώ. Πρέπει να μάθει το παιδί ότι το θέλεις. Και πρέπει να συμφωνούν και οι δύο γονείς. Πρέπει να είναι σύμφωνοι ότι θέλουν ένα παιδί και ότι είναι σύμφωνοι στον τρόπο που θα αναθρέψουν αυτό το παιδί με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ιδανική συνθήκη. Ότι και η μαμά είναι πιστή και ο μπαμπάς είναι πιστός και η μαμά ξέρει το θέλημα του Θεού και ο μπαμπάς ξέρει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η βάση του ζευγαριού είναι να είναι από την αρχή, πριν ξεκινήσουν την οικογένειά τους, στο θέλημα του Θεού. Ευλογημένα είναι τα παιδιά που γεννιόνται σε οικογένειες συγκροτημένες. Γιατί το λέει ο Ψαλμωδός, είναι ευτυχισμένος και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιεπάτησε σε οδό ασεβών και σε καθέδρα κλεβαστών, δεν περπάτησε ποτέ δηλαδή, δεν του δόθηκε η ευκαιρία να βγει έξω στον κόσμο, δεν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει κάτι άλλο από το θέλημα του Θεού, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο και ούτε στο περιβάλλον του βλέπει κάτι άλλο, γιατί είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον. Αλλά δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Υπάρχουν οικογένειες που ένας γονιός είναι άπιστος, ο άλλος γονιός είναι πιστός. Αυτό όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει το παιδί να καταλαβαίνει ότι το θέλουν, αδελφοί. Και ξέρετε από πού ξεκινάει αυτό. Όταν λοιπόν ο Θεός, αυτό λέμε παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δηλαδή, τι έκανε ο Θεός. Εάν δεν δούμε τι έκανε ο Θεός, δεν θα καταλάβουμε ποια είναι η λογική του Θεού στη διαπαιδαγώγηση. Όταν λοιπόν ο Θεός θέλησε να κάνει έναν άνθρωπο, τι έκανε. Έφτιαξε ένα παιδί. Έφτιαξε έναν άντρα. Και μάλιστα έκανε και μια γυναίκα. Και τους είχε κάνει και ίσους στην αρχή. Η ανισότητα ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα προήλθε λόγω της ανυπακοής. Ο άντρας και η γυναίκα απέναντι στο Θεό ήταν ίσοι αδελφοί. Ναι μεν ήταν βοηθός του, τον έκανε βοηθό, αλλά ήταν ίσοι μπροστά στο Θεό. Τον έκανε κύριό της αργότερα όταν δεν υπακούσανε στο θέλημα του Θεού και φάγανε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, και γι' αυτό η γυναίκα πλέον πρέπει να φοράει και μαντήλι στις προσευχές, γιατί έχει εξουσία πάνω στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος. Μέχρι τώρα ισχύει αυτό, αδελφοί. Έκανε τον άντρα κύριο της γυναίκας. Σε σένα, λέει, σε αυτόν θα είναι η επιθυμία σου. Και ξέρετε, ναι μεν υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συναπόφαση και ισότητα στη διαχείριση του παιδιού. Δεν μπορεί να θεωρείτε ότι εγώ είμαι καλύτερος, εσύ είσαι χειρότερος. Και γι' αυτό όταν χρειάστηκε ο Θεός να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ξέρετε τι έκανε. Δεν μιλάμε τώρα για τον Θεό ο οποίος είχε γυναίκα και έκανε ένα παιδί. Πώς δημιουργήθηκε. Λέει, ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και ομοίωση ημών. Ποιοι ήταν αυτοί. Ήταν ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Συμφωνήσανε. Συμφωνήσανε. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Θεός όταν κάνει κάτι το κάνει σωστά. Το κάνει εξ συμφώνου και δημιουργεί έναν άνθρωπο εξ συμφώνου. Γιατί? Για να του πει ότι είσαι και ήρθες σε μια οικογένεια όπου σ' αγαπάει. Και ο μπαμπάς σ' αγαπάει και η μαμά σ' αγαπάει. Γι' αυτό από την αρχή το παιδί όταν είναι στην κοιλιά της μαμάς πάει ο μπαμπάς και του μιλάει. Και λέει μαμά μίλα του. Λέει ακούει, λέει ο μπαμπάς. Συνήθως οι μπαμπάδες έχουν ένα πρόβλημα, είναι λιγότερο συναισθηματικοί. Οι άντρες το έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουν το ίδιο συνέστημα που έχουν οι γυναίκες. Ούτε καταλαβαίνουν το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο τη γέννηση ενός παιδιού όπως οι γυναίκες. Δεν το ζούνε με τον ίδιο τρόπο. Όμως θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με αυτό που γίνεται και να συμφωνούν. Δεν μπορεί να μην συμφωνεί ο άντρας και η γυναίκα, γιατί αργότερα αυτό θα βγει στη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στο παιδί. Θα βγει. Και αν βγει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιδί να είναι ισορροπημένο. Θα χάσει την ισορροπία του αδελφή. Και θα σας το πω γιατί θα γίνει αυτό. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα όπου οι γονείς δεν συμφωνούσαν και δεν υπήρχε ομόνοια μέσα στην οικογένεια. Θα πρέπει από την αρχή οι γονείς να συμφωνούν. Άρα η ιδανική συνθήκη, ένα ζευγάρι πιστό να συναποφασίσει να κάνει ένα παιδί και να το θέλει. Ξέρετε, θα γεννηθεί ένα ευτυχισμένο παιδί. Ο Θεός θα είναι μαζί του. Θα το αγαπάει και ο μπαμπάς, θα το αγαπάει και η μαμά. Και όταν θα καταλάβει λίγο τον εαυτό του και δει και μιλήσει με τους γονείς, θα καταλάβει ότι το θέλουν και δύο. Σε θέλαμε παιδί μου, σε αγαπάγαμε, θέλαμε να βγεις, θέλαμε ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι. Και ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό για το παιδί να το καταλαβαίνει. Και καμιά φορά τα παιδιά σου ξαναλένε, για πες μου την ιστορία πώς γεννήθηκα. Γιατί θέλει να ξαναγυρίσει πίσω στις ρίζες. Σε θέλαμε, ναι, ήσουν από το Θεό. Ο Θεός σε έδωσε σε εμάς. Σε θέλαμε, σε αγαπούσαμε. Μα θα μου πεις, εάν γίνει ένα παιδί και ο μπαμπάς δεν το καταλαβαίνει, δεν το ξέρει, ο Θεός πάει και του διευκρινίζει ότι πρέπει να το θέλει. Πού το λέει αυτό, αδελφέ? Ξέρετε στην ιστορία του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Όταν λοιπόν πήγε ο Θεός στη Μαριάμ και της είπε ότι θα κάνεις τον Χριστό, η Μαριάμ πήρε την απόφασή της. Και σου λέει εγώ θα γεννήσω τον Χριστό. Ναι, αλλά θα παντρευόταν έναν άντρα ο οποίος δεν ήξερε αν αυτό το παιδί είναι δικό του, δεν είναι δικό του. Σίγουρα δεν ήταν δικό του, αλλά ήθελε στην αρχή να, και σκέφτηκε ότι ίσως είναι καλύτερα να την αφήσω τη γυναίκα αυτή. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός. Πάει και ενημερώνει τον μπαμπά, τον, θα λέγαμε όχι τον μπαμπά που έκανε το παιδί, τον σύντροφο της Μαρίας, και του λέει, αυτό το παιδί είναι από μένα. Θα κάτσεις μαζί με την Μαριά, θα την προσέξεις, θα την φροντίσεις, θα είσαι μαζί της, θα είμαι εγώ μαζί σας, θα σας ευλογήσω. Και τι έκανε, άλλαξε το μυαλό του. Γιατί πολλές φορές, ναι μεν η μαμά μπορεί να θέλει ή ο μπαμπάς μπορεί να θέλει, αλλά το άλλο ζευγάρι δεν θέλει. Και μέχρι να γυρίσει το μυαλό, έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει να ενώσει το ζευγάρι και να σου πει άστα αυτά τώρα, το παιδάκι ήρθε, δεν θα το θανατώσουμε, δεν θα το διώξουμε, δεν θα διώξει τη μάνα, δεν θα θανατώσει το παιδί, τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις και θα το αγαπήσεις και θα είστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Γι' αυτό αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις με κοινή συνένεση, το θέλω, είναι κοινή απόφαση. Είναι μια απόφαση που την έχουμε πάρει μαζί. Και αυτή την απόφαση πρέπει να την ακολουθήσουμε. Γιατί αργότερα, αδελφοί, αν δεν μπορέσουμε να είμαστε ενωμένοι, ούτε διδασκαλία πατρός θα υπάρξει, ούτε νόμος μητρός θα υπάρξει που να μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά. Γιατί θα είναι μοιρασμένα τα παιδιά. Θα είναι η μαμά από εδώ, ο μπαμπάς από εδώ, ο ένας θα τραβάει από εδώ και ο άλλος θα τραβάει από εκεί. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζευγάρι που το χειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, μα όλα τα παιδιά έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Όχι. Αλλά δεν μπορείς να τα διαχωρίζεις. Δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Θα κάνεις το πρώτο παιδί, το πρωτότοκο. Θα κάνεις και το δεύτερο παιδί, το δευτερότοκο. Θα κάνεις και το αποσπόρι που λένε καμιά φορά το τελευταίο. Δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Αλλά ο γονιός δεν πρέπει να διαχωρίζεται απέναντι στα παιδιά. Εγώ αγαπάω αυτό, δεν αγαπάω αυτό. Εγώ θέλω αυτό για αυτούς τους λόγους, δεν θέλω αυτό. Γιατί μοιράζονται τα παιδιά. Γιατί ζηλεύουν τα παιδιά. Δεν μπορεί να βλέπουν διαφορετική συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον. Πρέπει να είναι ίση η συμπεριφορά. Πρέπει όπως αγαπάς το ένα να αγαπάς και τ' άλλο. Όπως συμπεριφέρεσαι στο ένα να συμπεριφέρεσαι και στ' άλλο. Γι' αυτό καμιά φορά οι γονείς δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν ένα δεύτερο παιδί και τι κάνουν. Κάνουν μερικά κόλπα για να μπορούν να κάνουν το παιδί να μην ζηλέψει. Ζηλεύουν τα παιδιά, αδελφοί. Είναι σοβαρό γιατί αλλάζουν οι σχέσεις με τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να το διαχειριστούν αυτό. Την ισορροπία αυτή των παιδιών, των αδελφών, πρέπει να τη διαχειριστούν οι γονείς. Εάν οι γονείς δεν ξέρουν να διαχειριστούν αυτή τη σχέση, τα μοιράζουν τα παιδιά. Και τα παιδιά μετά τσακώνονται. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτό που έπαθε ο Κάιν και ο Άβελ δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Δεν βγήκε αυτή η αντιζηλία έτσι. Μεγαλώσανε με δύο γονείς οι οποίοι είχαν αποστατήσει από το Θεό, οι οποίοι είχαν αντιδράσει στο Θεό, οι οποίοι καλύπτανε τα λάθη τους και τις αμαρτίες τους και κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον. Μεγαλώσανε με ένα ζευγάρι γονιών όπου ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Δεν ήταν ενωμένοι, αδελφοί. Η γυναίκα που μου δώσες, ο άντρας που μου δώσες, δεν φταίω εγώ, ποιος φταίει, εσύ φταίς. Άρα μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, σε ένα ζευγάρι μέσα σε μια οικογένεια που δεν ήταν ομόφωνοι γονείς. Ο ένας την έλεγε όπως λέμε εμείς στον άλλον. Δηλαδή εσύ φταίς. Ποιος φταίει, εσύ φταίς. Γιατί το έκανες έτσι, εσύ φταίς. Και όταν αυτό γίνεται μπροστά στα παιδιά, τα παιδιά αδελφοί παίρνουν τη θέση ή του ενός ή του αλουνού. Ή αποχωρίζονται. Ή θα αγαπήσουν τον μπαμπά και θα εναντιωθούν στη μαμά, ή θα αγαπήσουν τη μαμά και θα εναντιωθούν στον μπαμπά. Δεν το κάνουν επειδή το κάνουν συνειδητά, αλλά μέσα τους αναγκάζονται και παίρνουν θέση. Και αυτό έπαθε ένα ζευγάρι, αδελφοί, που κατά τα άλλα είναι ένα ευλογημένο ζευγάρι. Δεν είναι ζευγάρι το οποίο δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά είναι ένα ζευγάρι το οποίο ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού και πιστεύω ότι ο Θεός τους ευλογούσε. Ισακ και η γυναίκα του, η Ρεβέκα. Να σας διαβάσω λίγο σελίδα 25 στη Γένεση. Στη Γένεση. Το λέει χαρακτηριστικά και φαίνεται το παράδειγμα αργότερα. Δεν θα το διαβάσουμε το παράδειγμα. Ίσως να χρειαστεί να αναφερθούμε πάνω σε αυτό. Αλλά να δείτε τι σημαίνει διαφοροποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά του μπαμπά και στη συμπεριφορά της μαμάς. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αδέλφια. Δεν γίνεται να μην είσαι ενωμένος. Γιατί όταν μεγαλώνει ένα παιδί ανάμεσα σε δύο γνώμες, τι παθαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάθει, δεν θα μπορεί να έχει μία γνώμη. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει μία γνώμη, τι παθαίνει, είναι δίγνωμος. Ο άνθρωπος, λέει ο δίγνωμος, τι είναι, ακατάστατος εν πάσης τες οδές αυτού. Άρα, τι πρόβλημα παθαίνει ένα παιδί όταν έχει διχαστεί σε δύο γνώμες. Γιατί το παιδί θέλει μία γνώμη, δεν θέλει δύο. Θέλει να του πει ο μπαμπάς αυτό και η μαμά αυτό, να είναι το ίδιο, να συμφωνούν και να κατευθύνεται προς μία κατεύθυνση. Αυτό θέλει το παιδί. Δεν θέλει να λέει άλλα ο μπαμπάς, άλλα η μαμά. Γιατί αλλιώς τι θα κάνει, θα πάει ή από τη μεριά του μπαμπά ή από τη μεριά της μαμάς, ανάλογα το συμφέρον του. Γιατί τα παιδιά κοιτάνε το συμφέρον τους, αδελφοί. Τα παιδιά δεν έχουν πορτοφόλι, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν ιδιοκτησία, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν. Αυτά τους τα παρέχουν οι γονείς. Και καλά κάνουν, γιατί λέει ότι οι γονείς πρέπει να πλουτίζουν για τα παιδιά. Καλά κάνουν. Αυτή είναι η ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Αλλά επειδή το παιδί δεν έχει δική του ικανότητα να ζήσει από μόνο του, πάει με τον ισχυρότερο και με αυτόν που είναι πιο ικανός να το συντηρήσει. Και αυτό είναι από τη μεριά του παιδιού που ενδιαφέρεται για τα υλικά. Αν όμως το παιδί ενδιαφέρεται για τα πνευματικά, για το συναίσθημα, θα κολλήσει με τον γονιό που του προσφέρει αγάπη. Γιατί ο άλλος είναι σκληρός, ο άλλος είναι ψυχρός, ο άλλος δεν του δίνει καμία σημασία. Και θα κολλήσει με τον γονιό που του προσφέρει αγάπη. Αυτό έπαθε αυτό το ζευγάρι. Στο 23 σελίδα, στο 27 εδάφιο, στη Γένεση, είναι το κεφάλαιο ΚΕ. Ύφξησαν δε τα παιδιά... στο 24. Και ότε πληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει, ειδούησαν δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσε το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισάφ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισάκ ήταν ετών εξήκοντα ότε γέννησε αυτούς. Ήτανε μεσήλικας, θα λέγαμε. Γιατί αυτοί δεν ζούσαν 80 χρόνια, ζούσαν πάνω από 100. Δηλαδή, σαν να λέγαμε μια οικογένεια, ο μπαμπάς 40, η μαμά πιο νέα. Και αύξησαν τα παιδεία, είναι από την ίδια μάνα, τον ίδιο πατέρα, στην ίδια οικογένεια, από την ίδια κοιλιά και βγαίνουν διαφορετικά. Θα μου πεις, έχουν άλλο χαρακτήρα. Έχουν άλλη νοοτροπία, αδελφοί. Ακόμα και ο Θεός το είπε αργότερα και το διευκρίνησε ότι από την κοιλιά της μάνας τους φάνηκε η διαφορά και γι' αυτό ο Θεός είπε ότι εγώ τον Ισάβ τον εμίσησα, τον Ιακώβ τον αγάπησα. Δηλαδή από την αρχή με κέρδισε ο Ιακώβ για τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του και τον Ισάβ τον κράτησα σε απόσταση. Δεν είναι μίσος ακριβώς. Είναι ότι ο Ισάβ αποφάσισε να κάνει τον κόσμο αγάπη του, φίλο του. Όποιος κάνει τον κόσμο φίλο, εχθρός του Θεού, λέει, καθίσταται. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός μισεί έναν άνθρωπο. Γιατί ο Θεός τους αγαπάει όλους. Αλλά η απόφαση που πήρε ο Ισάφ να πουλήσει τα πρωτοτόκια, να πάρει γυναίκες κοσμικές, να μην κάνει την εντολή του πατέρα και της μάνας και να απομακρυνθεί από τα πράγματα του Θεού, έκανε το Θεό να αντιδράσει μέσα του. Και το ήξερε από την αρχή ο Θεός. Αλλά αυτά τα δύο παιδιά από την ίδια οικογένεια είχαν διαφορετική συμπεριφορά. Και αυτό προήλθε όχι απλά επειδή ήταν έτσι γεννηθήκανε, αλλά από την αρχή φαίνεται ότι ήταν διαφορετική η συμπεριφορά του μπαμπά και διαφορετική της μαμάς. Γιατί καμιά φορά, αδελφοί, δεν το καταλαβαίνουμε, το κάνουμε όμως. Άλλο λέει ο μπαμπάς, άλλο λέει η μαμά. Πάει το παιδί, λέει, να το κάνω αυτό μπαμπά. Λέει ο μπαμπάς, όχι. Συνήθως γίνεται αντίθετο. Λέει μαμά, όχι. Επειδή λοιπόν του λέει μαμά, όχι, τι κάνει, πάει στον μπαμπά, που ξέρει ότι θα το ρίξει πιο εύκολα. Λέει μπαμπά, να το κάνω αυτό, λέει εντάξει, κάτω παιδί μου. Άλλη μαμά μου είπε να μην το κάνω, εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έκανε, το δίχασε το παιδί. Πήρε δύο γνώμες. Δεν ξέρει ποιο να κάνει, θα κάνει αυτό που το συμφέρει. Και τι καταλαβαίνει, ότι από εδώ και πέρα θα κάνω αυτό που με συμφέρει. Γιατί εμένα με αγαπάει η μαμά και εμένα με αγαπάει ο μπαμπάς. Και μοιράζονται και τα παιδιά μετά. Όταν μοιράζονται οι γονείς, μοιράζονται και τα παιδιά. Δεν μπορείς να μοιράσεις το παιδί σου. Τα παιδιά σου είναι το ίδιο. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι το ίδιο. Και λέει, αύξησαν τα παιδιά και έγινε ο Μένης άνθρωπος, έγινε έμπειρος εις το κυνήγιον, δηλαδή απέκτησε εμπειρία στο κυνήγι. Δεν ήταν κυνηγός, αλλά βγαίνοντας έξω, βοηθώντας τον ο μπαμπάς, προτρέποντας τον ο μπαμπάς, γιατί το είχε μέσα του. Ξέρετε τι κάνουν οι μπαμπάδες. Όταν βλέπουν το παιδί τους, ειδικά αν είναι αγόρι, εγώ ήξερα έναν συνάδελφό μου που με το που γεννήθηκε ο γιος του πήγε και έντυσε το δωμάτιο κίτρινο μαύρο. Και του πήρε και στολή τη ΑΕΚ. Γιατί ήταν εξής. Εγώ λέει το παιδί μου θα το κάνω ΑΕΚ. Μα καλά, αυτό είναι μωρό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όλο το δωμάτιο ήταν ΑΕΚ. Που σημαίνει ότι αυτό το παιδί αργότερα θα αρχίσει να κάνει αυτά που του λέει ο παπάς. Δικό μου το παιδί, εγώ θα το κάνω, ΑΕΚ θα το κάνω. Τώρα η μαμά δεν ξέραμε τι ομάδα ήταν, αλλά η μαμά ήταν πολύ καλή κοπέλα και τη γνώρισα. Δεν ασχολιόταν με αυτά. Αλλά το τράβηξε προς τη δική του ανάγκη. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό έχω ανάγκη. Εγώ θέλω ένα αγόρι να παίζουμε ποδόσφαιρο. Να πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητα. Να τρέχουμε στις εκδρομές. Και εγώ θέλω ένα κορίτσι, λέει η μαμά, που να είναι μαζί μου στην κουζίνα και δεν το ξέρεις. Πρέπει αυτά να τα βάλουμε από την αρχή σε μια τάξη. Δεν θα το τραβήξω από τη μεριά μου και εσύ από τη μεριά σου. Πάρε εσύ το γιο σου να πάρω εγώ την κόρη μου. Ή πάρε εσύ την κόρη σου να πάρω εγώ το γιο μου. Δεν είναι έτσι. Δεν τα μοιράζουμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Όμως το κάνανε. Και το αποτέλεσμα ξέρετε τι ήτανε. Αυτά τα παιδιά να μην μεγαλώσουν ποτέ με ομόνοια. Δεν μεγαλώσαν ποτέ μαζί. Πάντα είχαν κόντρα. Πάντα είχαν ζήλια. Πάντα είχαν ένταση. Πάντα είχαν θυμό. Και τι έκανε ο ένας, προστάτευε ο ένας τον έναν και προστάτευε ο άλλος τον άλλον. Δηλαδή φρόντιζε ο ένας τον ένα γιο, ο Ιακώβ φρόντιζε τον Ισαύ και η Ρεβέκα φρόντιζε τον η Ρεβέκα φρόντιζε τον Ιακώβ. Ο Ισαάκ φρόντιζε τον Ιακώβ και αντίθετα. Και έγινε μεν ο Ισαύ άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγιο, άνθρωπος του αγρού, δηλαδή ήταν ένας δυνατός άντρας, ένα δυνατό παιδί. Απέκτησε εμπειρία έξω στον αγρό, γιατί δεν έμενε ποτέ στο σπίτι, δεν καθόταν να βοηθήσει. Πού θα πας παιδί μου, πάω να παίξω έξω. Άντε, μπράβο, πήγαινε. Πού θα πας παιδί μου, πάω να κυνηγήσω, μπαμπά. Α, πολύ ωραία. Κυνήγησε την πρώτη φορά, χτύπησε τσίκλες. Τη δεύτερη φορά, χτύπησε, ξέρω εγώ, λαγό. Την τρίτη φορά, χτύπησε ένα γουρούνι. Τι έκανε, το έφερε στον μπαμπά του. Α, λέει, αυτός είναι ωραίος. Μου φέρνει κάθε φορά ψαριές, μου φέρνει κάθε φορά κυνήγια, μου φέρνει κάθε φορά γουρούνια. Τρώμε καλά, ωραίος αυτός, εγώ αυτόν θέλω. Με αυτόν θα ζήσω. Η μαμά τι έλεγε, δεν έχω κορίτσι, αλλά έχω ένα αγόρι εδώ που δεν βγαίνει ποτέ έξω από το σπίτι. Έχει την οτροπία του κοριτσιού. Θα το μάθω να μαγειρεύει, θα το μάθω να σκουπίζει, θα το μάθω να πλένει. Δεν ήξερε η μαμά να κυνηγάει. Τι θα μάθαινε στο παιδί, θα μάθαινε αυτά που ήξερε η μαμά. Και τι τα έμαθε, τον οικοκυριό. Τον οικοκυριό τον έμαθε. Ο Ισαύ έγινε κυνηγός και ο Ιακώβ έγινε νοικοκύρης. Θα μου πεις, έχασε. Δεν έχασε, αλλά είχε μια μάνα που τον προστάτευε. Και ο δε Ιακώβ λέει, άνθρωπος απλός, κατοικών εν σκηνές. Δεν ήταν ο δυναμικός, δεν ήταν ο ζωώδης, δεν ήταν ο μπρατσαράς, δεν ήταν αυτός που κυνήγαγε. Αλλά ήταν στο σπίτι, στη σκηνή, με τη μαμά του, εκεί να φροντίζει, τι θέλεις μαμά, τι να κάνουμε. Και ο Μένης Ακ το λέει ακριβώς αδελφοί, η γάπα τον Ισαύ, τον αγαπούσε. Ο Μέν ένας αγαπούσε τον Ισαύ, διότι το κυνήγιο ή το τροφή σε αυτόν, γιατί του άρεσε να τρώει κυνήγι, επειδή τον βόλευε. Είχε μοιραστεί η αγάπη του απέναντι στον Ιακώβ και στον Ισαύ λόγω της δικής του ανάγκης. Μην αναγκάζεις το παιδί σου να κάνει πράγματα επειδή εσύ θέλεις. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, εγώ θέλω το παιδί μου να γίνει δικηγόρος. Μα το παιδί σου δεν μπορεί. Εγώ θέλω να γίνει γιατρός. Μα δεν μπορεί το παιδί σου να γίνει γιατρός. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν γιατροί. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν δικηγόροι. Δεν μπορούν. Μπορεί να γίνει ένας καλός εργάτης. Ένας καλός βαφιάς. Ένας καλός υδραυλικός. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται γιατρός. Και ήξερα από την οικογένεια του αδερφού του Λούι, το λέγαμε παλιά, ότι ένα από τα κορίτσια πέρασε την ιατρική, πήγε στο χειρουργείο, με το πρώτο που είδε το αίμα, λιποθύμησε, τα παράτησε. Εγώ θα το κάνω γιατρό το παιδί μου. Σιγά μην το κάνεις γιατρό. Δεν γίνεται γιατρός. Μόλις δει αίμα, λιποθυμάει. Δεν είναι αυτής της λογικής. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να μην εκφράζω τη δική μου ανάγκη στο παιδί. Γιατί θα το μοιράσω, θα τη μοιράσω την οικογένεια. Το ένα θα πάει από εδώ και το άλλο θα πάει από εδώ. Και λέει, και ο μεν Ισάκ η γάπα τον Ισάβ, διότι το κυνήγιο ή το τροφή εις αυτόν, η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ, τον Ισάβ τι τον έκανε? Δεν καταλάβαινε, λέει, το Ισάβ ότι η μαμά του δεν τον πολύ συμπαθεί? Μαμά, μ' αγαπάς? Βεβαίως, παιδί μου, σ' αγαπάω. Γιατί φροντίζει τον πατέρα σου, του φέρνει κυνήγι. Σ' αγαπάω. Πώς δεν σ' αγαπάω? Παιδί μου είσαι. Δεν σ' αγαπάω εσένα? Αγκαλιά με τον Ιακώβ, η μαμά. Ιακώβ, παλικάρι μου. Όταν το παιδί βλέπει τον έναν να τον έχεις αγκαλιά, να τον έχεις περιπολού και τον άλλον τον έχεις στην άκρη, γιατί εσύ πήγαινε στον πατέρα σου, όχι εσύ πήγαινε στη μάνα σου. Δεν πάει έτσι. Δεν μεγαλώνουν με ισότητα τα παιδιά. Δεν γίνονται αγαπημένα αδέλφια. Και δημιουργείται ένα πρόβλημα, αδελφοί, σε αυτή την οικογένεια, και φαίνεται, και θα το κλείσω σε αυτή την φάση, θα πούμε και άλλα τέτοια, αδελφοί, γιατί οι συμπεριφορές έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει, γιατί εμείς καμιά φορά μες στο μυαλό μας λέμε, μα είναι τα ίδια παιδιά, οι ίδιοι γονείς. Δεν μεγαλώνουν τα ίδια? Όχι, δεν τα μεγαλώνουν τα ίδια παιδιά. Δεν θα μεγαλώσει το ίδιο παιδί αυτό με εκείνο. Άλλο παιδί αυτό, άλλο παιδί εκείνο. Αλλιώς συμπεριφέρεσαι, αλλιώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Και θα δούμε τι κάνει ο Θεός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ξέρετε, όταν ήρθε η ώρα να πάρουν την ευλογία, ο Ισάφ είχε την προτεραιότητα, γιατί πήγε να κυνηγήσει. Πήγε να κυνηγήσει αυτό. Σου λέει, εγώ θα τον κερδίσω. Από πού έρχεται η ευλογία? Από τον πατέρα μου. Και τι του αρέσει τον πατέρα μου? Κυνήγι. Και του λέει ο πατέρας Ισάφ, του λέει, πήγε να κυνηγήσει και έλα, του λέει, να σου δώσω ευλογία. Και μόλις τα ακούει η μάνα, τι κάνει? Πάει και μαγειρεύει, βάζει πάνω στο χέρι του Ιακώβ, επειδή ήταν άτριχο το παιδί, δεν ήταν και τίποτα μάτσο. Ξέρετε, δεν ήταν τίποτα οι άντρες που έχουν τρίχες εδώ και μπράτσα. Ήταν ένα φυσιολογικό παιδάκι μες στην οικογένεια με τη μάνα του μέσα στο σπίτι. Και τι κάνει η μάνα του για να τον κάνει λίγο αντρουά? Του βάζει δέρμα. Του βάλε τρίχες. Πού σκέφτηκε η μάνα τώρα να κοροϊδέψει τον πατέρα? Φανταστείτε ζευγάρι. Ο ένας κοροϊδεύε τον άλλον. Και ο ένας έλεγε ψέματα στον άλλον. Και έβαζε το παιδί τώρα να κάνει θέατρο για να κοροϊδέψει τον πατέρα. Γιατί? Γιατί ο πατέρας είχε τη δική του νοοτροπία, η μάνα είχε τη δική της νοοτροπία. Δεν είναι, δεν μεγαλώνεις έτσι, παιδιά. Και του έκανε ολόκληρο σκηνικό για να πάει να κλέψει την ευλογία. Και τι έκανε? Την έκλεψε την ευλογία. Και την ευλογία πήρε στην αρχή με τη φακή από τον Ισάβ, αλλά και την ευλογία προφορικά την πήρε από τον πατέρα του όταν την έκλεψε με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, που του λέει, έλα παιδάκι μου, θα σε τακτοποιήσω εγώ, μην είστε αναχωριές καθόλου. Ούτε κυνηγός χρειάζεται να είσαι, ούτε τίποτα. Ξέρω να μαγειρεύω. Ξέρεις να μαγειρεύεις? Άμα ξέρεις να μαγειρεύεις, όλοι δίπλα σου θα είναι. Ναι, ξέρετε, τα παιδιά εκεί που τρώνε πηγαίνουν. Όταν υπάρχει τραπέζι, υπάρχει φαΐ, υπάρχει φροντίδα, υπάρχει το στομάχι του είναι χορτάτο, εκεί. Άμα του πεις του παιδιού, έλα πάμε έξω, θα σε κεράσω ένα σουβλάκι, θα παρατήσει και μάνα και θείο και αδελφό και θα βγει έξω μαζί σου για σουβλάκι. Γιατί το νοιάζει το στομάχι. Αυτό το νοιάζει. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να ισορροπούμε μεταξύ μας, γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε ισορροπημένα παιδιά, αδελφοί. Και σωστές σχέσεις. Και θα το δούμε την επόμενη φορά. Θεός να μας ευλογήσει.